Matayus tune hi kuru na he tungun pie de bida bida ba basa bihak eji bi farisi nabi mat basa badu ba ve ye Jerusalem wone Yesu yena langal he
yaga se de bi mat masa fomo beken nara basa bida bida moraret yaga yene kuz vomen gyam na bare pie wet
Yesu atu ayen ayangen
ko yine yaga se de yini ke nara ridu dagwi ko yine ra basa min zongalet yaga dagwi akana yi nong damo na neng mo nere ko atu yi kawe made adusa dame ke neng me ase bingbing di moro he ko yin yine basa wogo maren tok yang dame ke neng me fide maga ye min nongin maga nong dagwi ye inoro ko kase de maro ayano ko yini basa ase bingbing wetna anong dame ni rei yano yina sete ha dagwi hise pie wet yaga na yina benra basa hitomin ayin be madne nuni ba yeshaya ahanteng jande aha ha yina dagwi ira yin wogo dagwi ayi be madve mo be nong mene rei na ni numenzon ko ni ye men na se yiyik na me jande ye na se re ame fongol ye na se da fo moro ribekzon yaga ye ne ra ba du de ba yi na be masi se de ba yi na dagwi
pie de yete madligis yesu ayi la re gyang be madve na ye ayang en
wet in bitong na yina tok hahom ase epie de ye yel inu mat de ye te ligis wet ku ase epie de ye nunus yi eji mat de ye te ligis
anokong bi mat fo meba vena ye bayange
kotok kwatene ye ve farisi ne sogo na ha de ko haret
yesu atu ayen ayang en
ka ye pie de dahom de ase ilagwi atus ye wet baroda ludie tigin hen yeni simu bi kwolo abe bwok vo. Ku yen piemen base bi bwok. Ka se de bwok e kwolo mu mwe bwok. Mwa hen, baroda gaba e jili vong.
Pichu sa yange.
Misang awo chap gora hamo.
Ko yesu a yangen.
Yina rong. Yina rong na tok piemo aret. Yina tok di wed aret. Ka ye pie de ye yel inu mwat. Yi kim vok eri bu. Ko ye wa nuye ebiving. Ko pie de ye nunus inu mwat. Ye ye iye ime. Ko ase iye de ye te mwaro ase ligis. Yaga ase ye iye mwat. De bare ves hiyis. Hemo de hi te mwara moro mwat. Ara jem. Ara ninjwang. Ashigi. Ahaha bos ila mwat kwak. Ko alashe bazabe mat. Iye a pie de ye te mwat ligis. Ko ka se de ere pie sanan kuzvo. Hemo hite ligis wet.
Kwa duk ate gab me ira Yesu. Yesu asok yukomo. Aki vareyene se vwelde sa si bagad na ba pomantur na sidon. Kwa kwa wo kanan de asi na sangal iyene se vwelo. Ave na ye. Abo aye.
Ada akwe David. Toshori yom hom. Hong homi re yom tiong wet na cheng.
Ko Yesu atwe ye na kakak wet. Yaga no, bi mad masa fo me ba ve na ye. Ba shonan ila ye, ba ye.
Te gong, kwa di, eki ra hot, na lwele weraret.
Atwe ye ayen.
Ba to momen ve na bi mat, de ba se se de vil de yavu sa hezong. Yen ve abi Israel.
Ano kong, kwa mwave, agaba inu yelme, ayange.
Ada, seleme.
Ko Yesu ayi.
Ase tengwet, na mwara jutpie nei, na aboma abivu.
Kwa mwayange.
Ey, asi ano, ada, ku mwano, bivubule chek mpie bidani lomen, de yigapsa ivwel.
Yaga ano, Yesu ayange.
Ha, anengwo, kwate gamo ra metong wet te de husimo barora ra hoye
ko iji jengo kong memo atetiang Yesu atesebi matsilo piak tiang Yesu akala komo ko ara bua goleb galili iba mamo atut ilaku kwa sangali komo bagyang bi mat piak bala he wo kono ba vese nabi mad na bol nabi bok nabi mo de bi yomong nabi pei nabuang bi hak piak yena tike sen inu yelme kwa tese hentiang bi maroba la hentiang wet jende yena di bi pei bi ha nabi mo de ba kana yomong ba ten gyat bi mad na bol bi kiki nabi bok bi berang jay along ko yana nong dagwe wo bi Israel ndirei Yesu anong bi mad gu banas pieri. Yesu ayila bi mad masa fo me vena ye. Kwa yangen.
Ase ame mwishis na bi mad vemo. Yaga polo men hene tada hemo na me. Kuye na vok pie na be re wet. Misi mo na men teni gong na vyon wet. Yaga intangan tre igong.
Bi mad masa fo me balang lhe. Bayi.
Urese pie gwa. Ete hai hemo, ye ve na be nong rigyang be mat, se de remoret.
Yesu alang hen, ayi.
Bagat pamtuk, base alana yin alet.
Yen ayi.
Base bitama, na bitok biselo tiong zong.
Yesu ayang be mat mwa be sang alivwel. Ko ajul bagat pamtuk vane batama na bitoko, afen adagwi, akorazwe, anong be mat masa fome. Ko yen agasa bi mat yen mwabale basilis iba mamo bi mat masa fo memo ba jul shap tiama di asilana chego de apol nim piak bi mat de bale na si gubanas bi lazon avane sana te bi hanan ne ano yesu ate bi maro igong ayel iduan shi ko akivwa iyene si vuel magadan